siivistä, toisenlaisista hengityselimistä, jotka auttaisivat meidät avaruuden halki, ei olisi mitään apua. Sillä jos kävisimme Marsissa ja Venuksessa ja säilyttäisimme samat aistit, ne pukisivat samaan kuosiin kuin maan päällä näkemämme kaiken, mikä siellä vastaamme tulisi. Ainoa todellinen matka, kylpy nuoruuden lähteessä, on toista kuin kulkea kohti uusia maisemia. Se on yhtä kuin hankkia uudet silmät. Katsella maailmaa jonkun toisen, satojen toisten silmillä. Nähdä ne 100 maailmaa, jotka he näkevät, jotka he ovat. Ja se on mahdollista jonkun Elstirin, jonkun Vään Töin kanssa. Heidän kaltaisessa seurassa me lennämme tähdestä tähteen. Näin kirjoittaa Marcel Proust kadonnutta aikaa etsimässä romaanisarjansa kolmanneksi viimeisessä osassa nimeltä Vanki. Proust käsittelee tuossa mun lukemassa sitaatissa kohta keksimäänsä fiktiivistä taiteilijaa maalari Elstiriä ja sitten säveltäjä Vään Töitä, jolla on iso merkitys tuossa Proustin romaanisarjassa. Lisäksi on kolmas taiteilija, kirjailija nimeltä Bergot. Näitä kolmea suurta fiktiivistä taiteilijaa siinä sitten pyöritellään seurapiireissä ja ihmissuhteissa ja taiteen filosofisissa pohdiskeluissa. Muun muassa siinä on pienen pieni siivu siitä, mistä Proustissa on kyse ja mistä tuossa sitaatissa on kyse, niin siitä varmaankin, että miten näkeminen tai matkustaminen tai kuuleminen ei vielä ole kokemista. Jonkun asian aistiminen ei vielä avaa sitä hienosyistä maailmaa, joka siihen asiaan kätkeytyy. Jos joku miljardööri vaikkapa matkustaa Marsiin, niin tuskin se sinne osaa mitään uutta tuoda. Tuskin se siitä mitään kiinnostavaa osaisi sanoa. Sen sijaan taiteilija saattaisi pystyä aistimaan ja ilmaisemaan aistimansa kiinnostavalla tavalla. Ehkä jos ihmisiä vielä menee kuuhun ja sinne Marsiin joskus, niin pitäisi perusastronauttien sijaan lähettää taiteilijoita avaruuteen, niin ne saattaisi olla itse asiassa paljon kiinnostavampia antureita kuin kaikenlaiset luotaimet ja satelliitit. Jokainen ihminen on varmasti elänyt jo sellaisen elämän, että siitä voisi kirjoittaa 1000 sivua tai enemmänkin, mutta sille kokemukselle pitäisi osata herkistyä ja se pitäisi osata ilmaista niin, että se saa pysyvyyttä, konsistenssia ja että se säilyttää voimansa ja että se pystyy vastustamaan sitä kaaosta, johon kaikki kokemukset ja aistimukset ja ajatukset tavallisesti hajoaa. No Proustin seurassa voidaan todella lentää tähdestä tähteen. Musta Proust kyllä toteuttaa taiteen tehtävää katkaista meidän arkikokemuksen automaatio ja tehdä kokemus tuoreeksi, vangita ja ilmaista aistimuksia ja ajatuksia sillä tavalla, että ne on joka kerta tuoreita ja saa ehkä meidät myös aistimaan ja ajattelemaan toisenlaisilla tavoilla, herkemmillä tavoilla. Mulla on itselläni kolmiosainen näkemys taiteen tehtävistä. Jotkut tietysti tosi paljon vieroksuu mitään tällaisia juttuja, että aletaan määritellä taiteille tehtäviä, koska ne kokee, että tämä on ideologista ja rajaa ja sensuroi etukäteen sitä, että mitä taiteilijat tekee. Että taiteilijan tehtävä on tehdä just sitä, mitä taiteilija huvittaa tehdä. Ja tämä on taiteen tekijälle tietysti täysin mielekäs näkemys taiteen tehtävästä. Mutta sitten jos katsotaan taaksepäin, että mitä mielekkääksi koettuja taideteoksia tai taidetapahtumia on onnistuttu tuottaa tässä 2000 vuoden aikana, ja että mitä ne teokset tai teot tai tapahtumat on tehnyt, niin kyllä sitä musta voidaan erottaa kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että taide ilmaisee yhteisölle yhteisön oman kokemuksen ja mahdollistaa tämän kokemuksen käsittelyn etämältä ja myös sen kokemuksen automaattimuodon katkaisemisen, mikä sitten mahdollistaa sen, että sitä kokemusta voidaan ehkä muuttaa. Toiseksi mun mielestä taiteella on myös säilyttävä tehtävä, jota voisi ajatella myös jollain tavalla konservatiiviseksi, että taide vastustaa kuolemaa ja tuhoa, kun aika runtelee ja hävittää, polkee kaiken unohduksen suohon, niin sitten hyvä taide pystyy luomaan kokemukselle sen verran rakennetta ja kestävyyttä, että se säilyttää joitain aistimuksia ja ajatuksia tietyltä ajalta. Kolmanneksi taide voi luoda pakopaikkoja ja fantasioita. Mä en tiedä, onko tämä fantasia nyt oikea termi, koska ihmiset yleensä ajattelevat fantasiaa jotakin todellisuudelle vastakkaista tai todellisuuden ulkopuolista, mutta mä nyt kuitenkin käytän sitä ehkä psykoanalyyttisessä mielessä. Taide luo fantasioita, jotka vaikuttaa maailmaan sitä kautta, että ne vaikuttaa meidän haluihin ja mielikuvitukseen, jos ei muuhun. Eli taide ilmaisee yhteisölle sen omaa kokemusta, taide vastustaa kuolemaa ja tuhoa, taide luo pakopaikkoja ja fantasioita, jotka vaikuttaa maailmaan. Jos näillä kriteereillä lähdetään etsimään taidetta, niin on varmasti aika itsestään selvää kohdella käytännössä aikaa etsimässä kirjaa esimerkkinä hyvästä taiteesta. Ja niin tässä podcastissa nytten päädytään tekemään parin jakson ajan. Mietin sellaista, että viime vuosisatojen merkittävät katkokset eurooppalaisen taiteen kuvaamassa kokemuksessa, jos puhutaan yläluokan ja ylemmän keskiluokan taiteesta, niin kuin yleensä puhutaan ja niin kuin nytkin puhun tässä, niin nämä katkokset tapahtui mun nähdäkseni ensinnäkin 1700-luvun lopussa Ranskan vallankumouksen ja valistuksen seurauksena. Voidaan heittää tonne vaikka 1789. Niin vedenjakaja Ranskan suuren vallankumouksen käynnistymiseen. Siinä oli suuri katkos kokemuksessa. Toinen katkos kokemuksessa voidaan sijoittaa 1800-luvun puoliväliin, ja se katkos johtuu teollistumisesta, kaupungistumisen kiihtymisestä ja vallankumouksista, siis tekniikkatalous, kaupungistuminen, politiikka. Sanotaan vaikka, että 1848 vallankumousten hullu vuosi Euroopassa, niin siinä sijaitsee katkos. Kolmas katkos voitaisiin sijoittaa 1900-luvun alkuun, kun koko vanha imperiumien ja aristokraattien maailma romahti sotiin, tieteen kehittymiseen, teknologiaan, sähköistymiseen, massatuotantoon, modernismiin. Ensimmäinen maailmansota on varmaan hyvä paikka sijoittaa tämä katkos 1914-18. No, näiden katkosten seurauksena 1700-luvun ja 1800-luvun kirjallisuus ja maalaustaide tuntuu ainakin musta tosi etäisiltä. Ja nyt tietysti puhun edelleen Euroopasta. Hyvin, hyvin eurosentrisesti tässä mennään. Vaikka mä tunnistaisin ne kokemukset, joita 1700-1800-lukujen kirjallisuus ja maalaustaide kuvaa. Ja vaikka mä opettelisin käyttää näitä samoja tekniikoita, niin ne maailmat, joista noi taiteet syntyi silloin, niin ne maailmat on tuhoutunut. Sen sijaan musta vaikuttaa siltä, että 1910-luvulta alkaen kirjallisen modernismin ja kuvataiteen avantgarde tuntuu jollain tavalla edelleen nykyaikaiselta, vaikka se on siis yli 100 vuotta vanhaa. Et jos nyt lukee jotain James Joycein Ulyssesta, joka koostuu hirveästä määrästä parodioita ja sitä, että banalisoidaan ja latistetaan mytologisia rakenteita, niin kyllä ton kirjan kuvaava tämmöinen mikrokosmos suurkaupungissa ja jatkuvat tyylivaihtelut ja nopeat leikkaukset, niin kyllä mun mielestä ne kuvaa ihan edelleen hyvin sitä, että mitä mä koen vaikka sosiaalisen median feedit. Että ei se, Ei se kokemus, Joycen suurkaupunkikokemus nyt niin hirveän kaukana ole mun internetkokemuksesta. Tai jos mietitään Virginia Woolfin tapaa kuvata kokemuksen yhtäältä sukupuolittuneisuutta, toiselta fluidiutta, niin kyllähän se on tosi suosittu ja käytetty edelleen taiteessa ja politiikassa. Ne on myös niin kuin Instagram-feminismissa vaikkapa. Toimii ihan hyvin, ei mitään suurta ongelmaa. Pikkusen pitää päivittää, mutta kyllähän Virginia Woolf vaikuttaa ihan niin kuin ajankohtaiselta edelleen. Tai sitten jos lukee jotain vähän pölyisemmänä pidettyä klassikkoa, johon ennenkin tässä podcastissa viitattu, Robert Musilin Mies vailla ominaisuuksia, niin vaikka se kuvaa Itävalta-Unkarin edesmennyttä imperiumia ja keisarikuntaa epäsuorasti, kyllä sekin kuvaus, niin se edelleen pätee, siis sikäli kun se ilmaisee nykyaikaisen elämän abstraktiotason rajua nousua ja sitä, että miten niin kuin ei ole enää missään tekemisissä oikein kouriin tuntuvien asioiden kanssa. Ja tästä samasta abstrahoitumisesta tai metatasoistumisesta tai byrokratisoitumisesta ja omituisuudesta on varmaan kyse myös Kafkan kirjoituksissa. Eli kirjallinen modernismi ja myös kuvataiteellinen modernismi, avantgarde-liikkeet 1900-luvun alusta, niin ihmeellisen kurantteja edelleen, mikä tuntui sille jännältä hommalta, että jos mä heitän itseni 1900-luvun alkuun, niin sit jotenkin mä ainakin kuvittelen, että silloin 1800-luvun alun taide olisi ollut jotenkin etäisempää kuin mitä nyt 1900-luvun taide on. No, Proust on tässä kohtaa musta kiinnostava, koska ne tapahtumat, merkkijärjestelmät ja puhettavat, joita Proust kuvaa, niin ne on kadonnut, niin kuin tämä kirjan nimikin ilmaisee, ne on kadonnut aikaa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun, ylempi porvaristo ja aristokratia, kaikki nämä ruhtinattarien salongit ja kreivittarien kylpylälomat, joita Proust kuvailee, niin ne on romahtanut. Mutta proustilainen muisti, psyyke, assosiaatiot ja ajan kestossa harhailu tuntuu kuitenkin edelleen ihan kiinnostavalta yritykseltä käsittää, mitä oikein on tapahtumassa. Ja niinpä musta tuntuu, että kadonnutta aika etsimässä on vedenjakajalla, että se sijaitsee suoraan tuossa 1900-luvun kokemuksen katkoksessa. Ja nyt mun pointti on, että nyt kun tässä on eletty, miten se nyt laskisi, 50 vuotta sellaista vaihetta, jota välillä on kutsuttu postmodernismiksi tai voidaan ajatella, että ollaan eletty internetin yleistymisen aikaa, tai voidaan ajatella, että ollaan eletty antroposeeniin heräämisen aikaa, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että tämä kausi, joka niin kuin, jonka pitäisi olla hirveän mullistava ja katkoksellinen, niin se ei sitten kuitenkaan ole ollut ainakaan ylä- ja keskiluokan taiteelle Euroopassa, länsimaissa, yhtä käänteen tekevä kuin mitä toi 1900-luvun alun kokemuksen katkos sotinen ja romahduksinen oli. Et vaikka nyt on internet ja keikkatyö ja prekarisaatio ja niin edelleen, niin älypuhelimet ja Tinderit ja kaikki, niin onko silti sillä, että meidän arki on muuttunut vain vähän siinä, missä reilu 100 vuotta sitten katkos oli äärimmäisen nopea ja väkivaltainen. Ja nyt en puhu ehkä Suomesta, joka oli hyvin agraarinen yhteiskunta 100 vuotta sitten vielä, vaan puhun Euroopasta, Keski-Euroopasta ja Keski-Euroopasta. 1900-luvun alkupuolella maailmansodat, kaupungistuminen, teollistuminen, massatuotanto, sähköistyminen, ne oli kuitenkin niin paljon isompia ja arkeen vaikuttavampia katkoksia kuin mitä sitten tällä hetkellä eletään. Et vaikka silleen absoluuttisessa planetaarisessa mittakaavassa ilmastonmuutos muuttaa kaiken, elämän monimuotoisuus on romahtamassa, niin silti tällaiset hypertapahtumat ei ole muuttanut meidän arkikokemusta eikä meidän taidetta ollenkaan niin paljon kuin mitä 1900-luvun alun tapahtumat muutti. Et onhan meillä nyt kauheasti taidetta, joka esittää tätä käynnissä olevaa ja tulevaa katkosta, luontokatoa, ilmastonmuutosta, mut jotenkin se ei vielä ole yhtä vahvaa kuin mitä 1900-luvun alun modernismi oli. Mä en näe, että meillä olisi vielä mitään tällaista 2000-luvun Proustia tai Picassoa käsillä, mut ehkä ongelma on siinä, että tässä etsitään väärästä taiteesta sitä kokemuksen katkoksen kuvaajaa. Ehkä pitäisi mennä digitaalisiin peleihin ja elokuviin tai jonnekin TikTokiin etsimään sitä taidetta, joka pystyy sanomaan jotain siitä katkoksesta, jota me tällä hetkellä eletään. Ehkä pelit pystyy aika hyvin oikeastaan käsittelemään sitä katkosta, tai ehkä pelillisyys ja semmoinen kokonaisvaltaisuus ja osallistaminen ja toisaalta niin kuin hirveän voimakkaat tunteet ja shokit, joita koetaan sen niin kuin pelin ääressä, niin ehkä ne on sitten sitä tämän ajan avantgardeja, jotka ilmaisee sitä kokemuksen jatkuvuuden katkeamista. No, tämä nyt oli sivupolku, ja mun pointtina vaan on, että Proustia voi ihan hyvin lukea ja ymmärtää nytten tällä hetkellä. En tiedä, miltä Proustin lukeminen tuntuu 50 vuoden päästä. Voi olla, että siinä ajassa on tapahtunut jo niin iso katkos, että Proustin kadonnut aika alkaa todella kadota ja vaikuttaa yhtä pölyiseltä kuin joku 1700-luvun romanttinen kirjallisuus. Nyt on varmaan hyvä hetki kertoa, että miksi mä tässä höpisen Proustista. Tämä podcast alkoi yrityksenä lukea ja selittää Gilles Deleuzen ajattelua, koska mä olin harrastanut sitä jonkun aikaa ja huomannut, että se monia muitakin kiinnostaa, mutta että se koetaan vähän vaikeaksi. Ja mä itse taas en kykene koskaan kyllästymään Deleuzeen. Ja Deleuzen lukeminen toimii mulle myös keinona jatkaa opiskelemista ja oppimista, koska Deleuzen kautta päätyy aina myös jonnekin muualle. Mun on ollut tarkoitus käyttää Deleuzea kiilana ja näkökulmana filosofiaan. Yrittää Deleuzen ja muutaman muun ajattelijan kautta osoittaa, miten paljon väliä filosofialla on, minkälaiset panokset filosofiassa on kyseessä, ja tietty innostaa ihmisiä ajatteleen, lukeen, kokemaan, ihmettelemään, luomaan jotain pientä omaa. Mä oon käsitellyt tässä podcastissa Deleuzen kommentaareja Humeista, Nietzschestä ja Kantista, ja sitten seuraavaksi tuli vuoroon Deleuzen pieni Proust-kirja. Ja mä ajattelin, että lukaisenpa tässä Proustin romaanin ennen kuin alan puhua Deleuzen Proust-käsityksestä. Proust itse tuossa toiseksi viimeisessä osassa tätä kotelut aikaa etsimässä kirjaa, niin kirjoitetaan hienosti näin. Moni haluaa oppia uimaan ja pitää silti toisen jalan kuivalla maalla. Tämä on musta hieno tiivistys oppimisesta, että kovasti halutaan jotain uutta, mutta sitten se, että menee sille veden varaan, mikä on edellytys sille, että saa sen uuden, niin se onkin sitten se vaikea askel. Et yrittää kuitenkin sitten pitää toisen jalan kuivalla maalla. Mä käyn nyt itse just autokoulua ja mun pitäisi varata ensimmäinen ajotunti. Ja mä vähän kauhistelen sitä ja tankkaan vaan ajokoulun teoriaa ja lykkään sitä ensimmäistä varsinaista ajotuntia. Ja niinpä mä pidän toisen jalan kuivalla maalla, enkä lähde sinne uimaan liikenteen sekaan. Mutta Proustin kohdalla mä onnistuin katkaiseen jahkailun ja Proustin lukemiseen ja sukelsin itse Proustiin. Meni sitten hetki tuossa lukemisessa. Kirja on 4000 sivua. Vajaa 3 vuotta meni kadonneen ajan lukemiseen ja Deleuze siinä lukiessa pääsi vähän unohtumaan. Varmaan yleinen käsitys Proustin kirjasta on, että se käsittelee ennen kaikkea muistamista ja ajan kulumista, sitä, että miten aika on paljon merkittävämpi kuin paikka, ja miten aika kasvattaa ja tappaa kaiken. Ja niinhän siinä sitten käy, että ton kirjan lukeminen vie niin kauan, että itse sille kirjallekin käy niin, että muisti alkaa muunnella sitä ajan kuluessa. Et tavallaan Proustin kirja tekee koollaan ja rakenteella lukijalle sen just, mitä se kirja sisällöllään käsittelee. Et jos kirja on niin pitkä, että se pakosti vie hirveän pitkän ajan lukemista, niin sitten se lukijan kokemus ehtii jo muuntua siinä matkan varrella. Ja sitten unohtaa niin paljon. Ja sitten se, mitä myöhemmin lukee, niin se tuo taas yllättäviä juttuja sieltä aikaisemmasta osasta kirjaa mukaan. Et tälleen se niin kun onnistuu epäsuorasti tuottamaan just sen kokemuksen, mitä se suoraan käsittelee. Mä oon kuullut suosituksen, että Proustia kannattaa alkaa lukea vasta eläkkeellä. Mun oma äiti teki näin ja oli hyvin tyytyväinen, että luki eläkepäivinään Proustit. Sitten mä muistan, että aikansa italialainen kohukirjailija Melissa Panarello ilmoitti parikymppisenä, kun se oli ensin julkaissut eroottisen romaanin teinivuosistaan, niin sen jälkeen se ilmoitti, että nyt hän siirtyy Proustiin, että alkaa lukea Proustia. Niin sille sitten ikääntyneemmät kirjailijat sanoo, että älä hyvä ihminen tuhlaa nuoruuttaisi Proustin lukemiseen, että se on vanhempia ihmisten kirjallisuutta. Nuorella pitää tehdä kaikkea muuta paitsi lukea Proustia. Toisaalta mulla on yksi venäläinen kaveri, joka luki tämän kirjan parikymppisenä joululomalla vanhempiensa luona parissa viikossa. Eli on siis mahdollista lukea Proustia nuorena ja lukea vielä tosi nopeasti. Lyhyesti mun lukukokemuksesta. Mä puhun kohta tarkemmin osalta tästä kirjasarjasta, mutta yleisesti mä voin sanoa, että kun mä aloitin lukea Proustia, niin se tuntui musta aluksi lukemisen arvoiselta, imi kovaa vauhtia. Ja olin siinä, että jes, että nyt niin kuin tää sujuu ja tää on tosi hyvää. No keskellä tota kirjaa sitten alkoi tuntua, että missään nimessä tämä kirja ei ole lukemisen arvoinen. Tämä on ihan hirveätä, tämä on pakkopullaa ja suorittamista. Ja mä jättäisin kirjan heti kesken, jos mä en tekisi tätä podcastia. Kun taas sitten kirjan viimeisissä osissa alkoi taas tuntua, että tämä on todella loistava ja todellakin lukemisen arvoinen. Ja nyt kun kirja on ohi, niin oikeastaan mun tekisi mieli lukea se uudestaan nyt heti sen sijaan, että mä puhuisin siitä. Musta tuntuu, että kun toi on lukenut kerran, niin sit se jotenkin niin aloittelijamainen tilanne, että se on niin vajavaista ja jotenkin niin kuin lapsellista alkaa puhua siitä, että vähän niin kuin hävettää, tekisi mieleen vaan lukea se uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja mä nyt ymmärrän, että miten monet ihmiset, jotka kilahtaa Proustiin, niin miten ne niin kuin päätyy lukemaan sitä uudestaan, ja ehkä ymmärrän myös tätä pohjalta, että miten ihmiset päätyy lukemaan jotain Kalle Päätelon kirjasarjoja aina vaan uudestaan ja uudestaan, kun jotenkin luulisi, että ne 150-sivuiset klassikot on sellaisia, että niihin voi palata aina uudestaan. Niissä on niin vähän tekstiä, että niihin voi itse lisätä kaikkea, ja sitten se on niin nopeasti ohi, että siksi sen voi lukea vaikka kerran vuodessa. Mutta 4000-sivuinen kirja, niin mitä sitä nyt uudestaan lukemaan? Mut ei, kun se on just niin, että koska se niin kuin, koska itse on niin erilainen aina sitten, kun on lukenut sen, niin sitten haluaa heti kokea, että no mitä seuraavalla kierroksella, että mikä mun kokemus silloin on, millainen ihminen mä oon silloin. Mutta kyllä mä ehkä nyt kuitenkin luulen, että mä luen Proustin seuraavan kerran vasta sitten vähän vanhempana. En tiedä, pääsenkö koskaan eläkkeelle, mutta ehkä tässä luen jotain muuta kuitenkin välissä. On vaikea kysymys, että suosittelisinko mä Proustin lukemista, koska siinä on niin monia satoja sivuja, erittäin tylsiä seurapiirikuvauksia. Mutta ehkä mä ainakin noita kahta ensimmäistä osaa, siis suomennoksen kahta ensimmäistä osaa tai alkuperäisen teoksen ensimmäistä osaa, niin niitä mä voisin suositella ihan kaikille. Et niissä on aika hyvä näyte siitä, että mistä on kyse ja saa paljon kuuluisia kohtauksia ja kaikkea hyvää paljon. Mutta suorittamiselle mä haluaisin sanoa jyrkästi ei. Walter Benjamin kirjoittaa yhdessä esseessä. Siellä on tämmöinen loistava pieni esse nimeltä Proustin kuva. On suomeksi tuossa Messiaanisen sirpaleita suomennuskokoelmassa, niin siinä Benjamin kirjoittaa näin. Eihän mikään ole elämän mallioppilaalle selvempää kuin että suuren suorituksen on oltava ponnistelujen, tuskan ja pettymyksen hedelmä. Ajatus siitä, että onnella voisi olla osuutensa kauneuteen, olisi liian hyvä, jotta heidän kaunaisuutensa voisi sitä sietää. Tämä on musta hieno pointti ja myös sopii Proustin tai minkä taas klassikon lukemiseen, että varmaan jonkun verran ponnisteluja ja vaivaa kaikki vaatii, mutta että sen pääpointin pitäisi kuitenkin olla jotenkin nautinto, ilo, ehkä jopa pieni onni, eikä semmoinen tuskainen ja pettymyksellinen suorittaminen, koska se synnyttää vain kaunaisuutta. Et älkää ruvetko suorittamaan klassikoita suorittamisen tähden. Joskus tietysti suorittaminen voi myös tuoda sitä iloa. Mä luulen, että pisin kirja, jonka mä oon suorittamalla suorittanut, oli Tolstoin Anna Karenina. Mä lukiossa yhtenä joulukuuna halusin lukea sen, ja sit mä laskin, että okei, tässä on 1000 sivua, että mä luen joka ilta 100 sivua, ja se on niin kuin pakko lukea, että oli mikä tahansa tilanne. Ja sit mä sain sen suoritettua tälleen 10 päivässä. Olin kauhean tyytyväinen, kirja oli itse asiassa myös todella hyvä, mutta en tiedä, olisinko niin kuin muuten ryhtynyt siihen, ellen olisi ottanut sitä tällaisena projektina, että ehkä 1000 sivua voi vielä onnistua tälleen niin kuin viivottimella jakajan kalenteriin aikatauluttaen. Mutta sitten toi Proust, niin ihan niin kuin paitsi pituuden, niin myös sen kirjoitustyylin ja sen virkerakenteen monimutkaisuuden takia, niin se alkaa olla jo sitten sen verran hankala homma ainakin mun kokemuksessa, että missään nimessä ei kannata suorittaa vain sen takia, että voisi sanoa, että on lukenut Proustin, koska se vie liian ison osan elämästä semmoinen. Mutta olen huomannut, että monet suosittelee, että joku 10-15 sivua Proustia päivässä, niin se on niin kuin ihan hyvä setti. Joka päivä, jos lukee sen verran, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se alle 2 vuodessa menee. Ehkä 1,5 vuotta jo, jos pystyisi ihan tiukasti noudattamaan tällaista. Tämmöinen Proust-treenausaikataulu voi ehkä ruokkia myös sitä, että siitä syntyy sitten iloa ja pysyy tarpeeksi hitaana ja ilmavana se lukukokemus. Tosin nyt pitää ottaa huomioon, että Proust itse kirjoitti jotenkin sillä tavalla, että onnellisuus ravitsee ruumista, mutta mielen kehittymiseen tarvitaan onnettomuutta. Siis onnettomuutta tällaisessa onnen puuttumisen unhappiness-mielessä. Ja Proustilla oli kaikenlaisia surun aiheita itsellään ja se sitten koki, että nämä teki siitä lopulta taiteilijan, niin ehkä se myös sitten kuuluu siihen lukukokemukseen, että kohtaa myös surua, että myös se osa siitä lukemisesta on onnetonta, mutta että jotta tämmöinen onneton lukeminen toimii, niin sitten pitää kyllä olla jo päässyt riittävän syvälle siihen Proust-hulluuteen. No, mä ihan tuossa toisessa jaksossa myöhemmin puhun sitten siitä Deleuzen Proust-kirjasta. Mulla on sellainen olo, että siitä jaksosta tai niistä jaksoista tulee aika hyviä, koska tapansa mukaan Deleuze on omaperäinen ja omituinen ja muun muassa kiistää, että Proustissa olisi ollenkaan kyse muistista tai jotenkin niin ranskalaista, että joku kirjoittaa 14 sivua muistelusta ja muistelua, ja sit tulee ranskalainen kommentaattori paikalle ja sanoo, että kaikki on nyt ymmärtänyt koko homman ihan väärin, että ei ole kyse lainkaan muistista ja muistelusta, vaan ihan toisista hommista. Nyt mä aion ensin puhua vähän Proustin taustoista ja elämästä ja sen jälkeen sitten yleisesti tuosta itse kirjasta. Olen huomannut, että tämä podcast, tämän tekeminen on hauskinta silloin, kun mä voin laajentaa ulos filosofiasta ja Deleuzen auki kerimisestä ja ehkä myös vähän niin kuin sörkkiä ihmisiä niin kuin muihin suuntiin, no tässä tapauksessa kirjallisuuden ja Proustin suuntaan ja taiteen suuntaan. Musta on super hauskaa, että aluksi Proust tunnettiin seurapiirihommista ja sitten kaunokirjallisuuden saralla se aloitti fanifiktiolla oikeastaan, eli pastisseilla. Se julkaisi tällaisia tyylimukaelmia, ehkä parodioita, ehkä kunnianosoituksia suurista taiteilijoista, niin kuin jostain Balzacista. Se kirjoitti niiden tyylillä erilaisia reportaaseja ja näitä sitten lehdissä julkaistiin. Ja sitten se oli tosiaan tunnettu seurapiiri Pyrkyri ja Salonki Leijona. Ja tämä maine vaikeutti tuon kadonnutta aikaa etsimässä kirjasarjan ekan osan julkaisemista. Eli siis Proustia pidettiin Ranskassa aluksi liian pinnallisena kunnon kirjailijaksi. Ja siksi joutui omakustanteena julkaisemaan tuon ekan osan kirjastaan, jota nyt pidetään koko viime vuosisadan suurimpana romaanina ja kaikkein raskaimpana ja syvällisimpänä ja niin edelleen. Ehkä tämä on kiinnostava esimerkki siitä, että et miten paljon konteksti ja ihmisten maineet vaikuttaa taiteen vastaanottoon ihan täysin riippumatta siitä itse teoksesta. Ehkä voisi ajatella, että jos tällä hetkellä nykyaikana joku tyyppi, jota pidetään pinnallisena somesekoilijana ja influencerina, niin julkaisisi merkittävän teoksen, niin voisi olla vaikeuksia sen vastaanotossa myös ihan samalla tavalla kuin Proustin. Proust syntyi 1871 Pariisissa varakkaaseen perheeseen. Sen isä oli tunnettu lääkäri ja lääketieteen arvostettu tutkija. Äiti taas tuli hyvin varakkaasta juutalaisesta pörssimeklarisuvusta ja oli niin kuin korkeasti koulutettu. Se äiti muun muassa auttoi Proustia sitten myöhemmin kääntämään tällaisen brittiesteetikko John Ruskinin teoksia englannista ranskaksi. Oli muuten kiinnostava nämä Ruskinin käännökset, kun se siitä muodostui vähän semmoinen erikoinen kollektiivityö, että muistaakseni jotenkin sille, että koska Proust ei kuitenkaan hirveän hyvin osannut englantia, niin Proustin äiti ensin teki raakakäännöksen Ruskinin tekstistä, sitten Proust työteliäästi tarkasti ja korjasi ja uudelleenkirjoitti sen, ja sitten se meni vielä uudelleen tsekkaukseen äidille ja jollekin Proustin kollegalle, ja sitten Proust vielä viimeisteli sen kokonaisuuden, että se tavallaan niin kuin uudelleen kirjoitti Ruskinia ranskaksi tälleen äitinsä välityksellä. Ehkä voisi ajatella, että myös tekoälyn välityksellä voisi tehdä tällaista käännöstyötä. Tekoäly tekee sen, ainakin jossain vaiheessa kehitystä, niin sen raaka työn ja sen niin kuin kaikkein tylsimmän ja niin kuin vaativimman työn ja sitten se mutta sen kaikkein niin kuin sen alkuperäisen rakenteen luomisen ja sitten paikalle saapuu ihminen, joka alkaa kirjoittaa sitä uusiksi omalla kielellään ja vertailee sitä siihen lähdekieleen, mutta jotenkin vie sitä sitten omaan suuntansa. No sitten Proustilla oli myös veli, joka opiskeli lääkäriksi isän jalan jäljissä ja sitten viimeisteli noi Proustin romaanin jälkeen jääneet, keskeneräiseksi jääneet osat. Tämä on tosiaan keskeneräinen romaani, tai kadonnutta aikaa etsimässä. Alkuperäisessä julkaisumuodossa siinä on 7 osaa, ja 3 viimeistä osaa jäi kesken, ja sitten tosiaan veli ja yksi toinen tyyppinen viimeisteli painoon Proustin kuoleman
jälkeen.
Proustin varhaista elämää leimas sairastelu. Proust vietti koko elämänsä aikana paljon aikaa sängyssä, kärsi muun muassa, jos mä nyt oon haravoinut oikeat vaivat ja sitten myös kääntänyt ne suomeksi oikein, niin kärsi ainakin astmasta, nivelreumasta, heinäallergiasta tai heinänuhasta, unettomuudesta, keuhkotulehduksista, korvatulehduksista ja neurasteniasta. Neurastenia oli 1900-luvun alussa tuommoinen yläluokan ja erityisesti älyköiden muoti, tauti. Voisi ehkä verrata nykyään ADHD:hen tai krooniseen väsymysoireyhtymään, keskittymiskyvyttömyyteen, tällaisiin oireisiin. Heikkohermoisuus oli myös se, mistä puhuttiin neurastenian kohdalla tuohon aikaan. No, sit on ollut kaikkia näitä jälkijättöisiä spekulaatioita, että no, olikohan sillä myös joku tämmöinen tai tuommoinen, ehkä se kärsi Ehlers-Danlosin geenivirhesyndroomasta ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa Proust kärsi paljon sekä somaattisista että psykosomaattisista sairauksista. Ja tämä nytten liittyy pitkään sarjan taiteilijoita, joilla on ollut aika huono terveys. Deleuze jossakin kommentoi sitä, että vaikuttaa siltä, että suurilla taiteilijoilla on aina huono terveys. Ja no, ehkä tämä on jollain tavalla romanttinen näkemys, mutta että Deleuzelle se liittyy siihen, että miten niin kuin suuret ulkoiset voimat virtaa näiden taiteilijoiden läpi ja runtelee niitä, ja ne on niin kuin valtavien aistimusten armoilla, että se sitten kuluttaa niiden terveyttä. Ja tällaiset näkemykset on tosiaan helppo tyrmätä jotenkin vähän hassuina ja vanha-aikaisina ja epäterveellisinä, ja niistähän voi tulla tosi epäterveellisiä, jos aletaan rakentaa jotain neromyyttejä tai niin kuin aletaan metsästää niitä sairauksia. Ja siis aina nykyään on tapana sanoa, että erilaiset taiteilijat niin on tehneet tuotantonsa riippumatta siitä sairastelusta, eikä sen sairastelun ansiosta. Proustin kohdalla mä en ole ihan varma, pitääkö tämä paikkansa, mutta mennään kohta siihen tarkemmin. Luin yhtä Proustin elämänkertaa, ja sitten siinä oli tämmöinen mua riemastuttanut yksityiskohta, että 15-vuotiaana Proust eräänä aamuna söi aamiaiseksi keitetyn munan, 2 siivoa paistia, 5 kokonaista perunaa, kylmän kanakoiven, kylmää kananreittä ja 3 annosta uuniomenoita. No, okei, teini-ikäisen ruokahalu joo, mutta kyllä mä näen, että tämmöinen hirveä herkutteluhalu, ruokahalu, niin toimii myös vertauksena Proustin täysin överille, luksuriöisille, ylenmääräiselle taiteelle. Vuonna 1918, paljon vanhempana lähellä kuolemaansa, Proust sanoi ohimennen jollekin tutulleen, että se juo yleensä 6 kuppia kahvia aina illallisen jälkeen, siis illallisen, nimenomaan illallisen jälkeen. Prousthan hillui yöt sitten läpeensä. Niin mä ajattelen, että ton huonon terveyden lisäksi taiteilijoita yhdistää kohtuuttomuus. Taiteilijalta vaaditaan aina jonkunlaista kohtuuttomuutta. Tai en tiedä vaaditaanko, mutta taiteilijat päätyy aina jonkinlaiseen kohtuuttomuuteen. Jos mä ajattelen mun tuntemia taiteilijoita, sellaisia, että ne on niin kuin, niillä on joku taiteilijaura, joka tunnustetaan julkisesti, niin yksi taiteilija tuttu on urheiluhullu, toinen varastelee, 3 vetää kokaiinia, 4 harrastaa seksiä monien ihmisten kanssa pirissä, mämmessä ja LSD:ssä. Aina niin kuin tuntuu olevan joku tämmöinen homma, että vaikka se itse taide olisi kuinka hillittyä ja vähäeleistä tahansa, niin taiteilija päätyy sitten hillittömiin ruumiillisiin tekoihin, seksuaalisuuteen, päihteiden käyttöön, tai sitten tekee tosi paljon töitä tai harrastaa jotain erityisen rajua askeesia. Tästä niin Proustilla on semmoinen kiinnostava pointti, että tämä ei välttämättä tosiaan mene mitenkään yksin sille, että että jos ihminen on jotenkin seksuaalisesti tosi kyltymätön ja villi tai tämä mitä nyt tahansa, niin se ei tarkoita, että sen taide olisi millään tavalla tällaista. Että ne itset, ne minät, jotka tekee luovaa työtä, toimii aina eri tasolla kuin ne itset, jotka syö vaikka perunoita aamiaiseksi. Että se ei niin kuin suoraan korreloi. No, jos nyt puhutaan näistä Proustin kirjeistä, niin sitten yhdessä varhaisessa kirjassaan se sanoi ehkä kaverilleen, että antaa tällaisen kirjoitusohjeen, että se, niin kuin, se haukkuu sen kaverin kirjoittaman runon ja ohjeistaa, että älä rupea matkimaan, vaan yritä kirjoittaa absoluuttisella vilpittömyydellä, mikä on aina hyvä ohje. Et sen sijaan, että kirjoittaa siten, miten ajattelee, että pitäisi kirjoittaa tai mitä asioita pitäisi käsitellä ja miten, niin yrittää kirjoittaa absoluuttisella vilpittömyydellä sen pohjalta, mikä on oman kokemuksen muoto ja voima. Ja kun Proustin elämää skannailee, niin mulle ainakin nousee sellainen fiilis, että Proustille kirjoittaminen oli vapautta ja mukavuutta. Et sen elämä oli muuten aika vaivalloista ja hankalaa välillä kaikista etuoikeuksista huolimatta, mutta kirjoittaminen, erityisesti kirjeiden kirjoittaminen, niin siinä niin kun se oli omillaan ja se oli sille vapauden aluetta. Ja vapauden aluetta se muutenkin pyrki vaalimaan. Parikyppisenä Proust käväisi Ranskan armeijassa, vietti siellä noin vuoden, mutta käytti hyväkseen ihmissuhteita ja lintsailua, jotta saisi vältettyä kaikki vaikeudet. Ja sitten niinpä sen asepalveluksen lopussa, niin 64 värvätystä sotilasta Proust tuli siellä 63, siis niin kuin toiseksi viimeiseksi kaikissa arvioinnissa. Proust opiskeli jonkun verran, mutta vähemmän mitä voisi olettaa tuollaisen ylempiluokkaisen nuorukaisen opiskelevan. Vanhemmat pakotti sen töihin, muistaakseni kirjakauppaan, sinne ne hankki sille työsuhteen, mutta sitten alkuukaudessa Proust onnistui pääseen määrittelemättömän pituiselle sairaslomalle, ja sitten jossain vaiheessa siellä työpaikalla katsottiin, että käytännössä Proust on irtisanoutunut, koska se ei vaan ole käynyt töissä eikä ole tehnyt töitä. Ja sitten Proust keskittyi lähinnä seurapiiri- ja taidehommiin, tämmöiseen niin kuin kulttuuridändynä oleskeluun. Eli voi sanoa, että Proust oli todellinen työstä kieltäytyjä, joka kärsi keskittymiskyvyttömyydestä. Se on musta hirveän hauskaa, että se sekä niin kuin sen tutut, että sitten se itse kuvaili sitä, että mitä siellä on koko ajan kaikista hankkeita ja projekteja käynnissä, ja sitä kiinnostaa vähän kaikki, ja se jättää kaiken aina kesken, niin ei pysty keskittyä mihinkään oikein kunnolla, että saisi mitään kunnollista aikaan. Ja tuossa itse romaanissa myös se kertoja Marcel, niin se kokee itsensä heikoksi, koska se ei niin kuin pysty keskittämään voimaansa ja aikansa sille, että joku sen tietty kyky kehittyisi riittävän pitkälle, vaan se aina niin kuin shuflaa ja shiftaa ja niin kuin leikkaa uuteen juttuja, uuteen seurapiiriin ja uuteen ihmissuhteeseen. Ja jotenkin tästä kaikesta sitten seurasi sellainen keskittymiskyvyn äärimmäinen monumentti kuitenkin. Sinänsä Proustin kirjallinen ura alkoi varhain. Se tosiaan treenasi hirveällä kirjatykityksellä ja kirjeitä se kirjoitti elämänsä loppuun asti kauhealla volyymilla. Esikoisteos ilmestyi vuonna 1896, Proust oli silloin 25. Tämä kirja oli pieni nide, tarinoita ja runoja ja sen sellaisia Pariisin ylhäisistä seurapiireistä, koska siinä oli myös kuvitusta ja se oli toteutettu tälleen krumeluurisesti, niin kirjan hinta oli sitten nelinkertainen normikirjaan nähden, ja parikymmentä vuotta myöhemmin vuoteen 1918 mennessä tätä Proustin esikoisteosta oli myyty vain 350 kappaletta. Taitaa jopa muun kirjat sentään myydä paremmin kuin tuo. No sitten tuossa vuoden 1905 tienoilla Proustin elämä muuttuu täysin. Ensinnäkin sitä ennen tuossa 1903 Proustin veli meni naimisiin ja lähti perhekodista pois, mikä muutti asioita. No, samana vuonna 03 Prustin isä kuoli ja sitten tämä absoluuttinen juttu katkos, murskaava tapahtuma tapahtui 1905, jolloin Prustin äiti kuoli. Ja Proust oli erittäin, erittäin kiinnittynyt äitinsä, niin kuin ilmeisesti kaikki ranskalaiset miehet. Lukekaapa vaikka Sartren äitisuhteesta joskus. Eli Proustin äiti kuoli ja vei siltä äidin turvan, mutta jätti sille hirvittävän ison perinnön. Eli siis nykyeuroissa tämä Proustin saama perintö olisi ilmeisesti noin 5-6 miljoonaa. Ja miljoonien lisäksi Proust peri 2 perhepalvelijaa ja sillä oli jossain vaiheessa elämänsä myös henkilökohtainen autokuski. Kertaakaan elämässään Proust ei pedannut sänkyä. Esimerkiksi tuolla sotilasaikana Proustin piti kerran sijaita sänky. Ja sen sijaan, että se olisi onnistunut tässä, niin se sotkeutui aluslakanaan ja päätyi sitten nukkumaan paljalla patjalla. No mietin tässä esimerkiksi Michel de Montaigne, siis tämä tyyppi, joka 1500-luvulla keksi koko esse-genren. Mä nyt sitä tässä lomalla vähän selaillut. Tässä on tosiaan semmoinen tilanne, että mä nauhoitan joulun ja uuden vuoden välipäivinä kylpytakissa tässä espresson kanssa. Ja mä oon nyt tässä lomalla selaillut vähän Montaignen esseitä ja sitten lukenut sitä, että miten 1570-luvulla niin Montaigne vetäytyi tiluksilleen ja sitten sillä oli tiluksilla tietysti tämmöinen hieno linna ja tietenkin sillä oli linnassa oma torni ja tietysti sillä oli tornissa tämmöinen yli 1000 niteen kirjasto ja sinne se sitten vetäytyi lueskelemaan klassikoita ja kirjoittelemaan esseitä, niin hirveä semmoinen kateuden piikki iski, että miksei mulla ole tornia ja omaa kirjastoa siellä. Ja sitten nyt kun luki Proustista, niin se, että perii 5 miljoonaa euroa ja palvelijat ja autokuskin, niin vähän tuli semmoinen olo, että olisiko tämä apuraha taiteilijan elämä kuitenkin vähän helpompaa, jos olisi tuollaiset puitteet. Niin joo, on tosi hienoa ja hyödyllistä olla kateellinen menneille aristokraateille siitä, että mikä on ollut niiden omaisuus. No, Proust onnistui hassaamaan kuitenkin aika hyvän osan sen omaisuudesta, koska se teki todella huonoja sijoituspäätöksiä. Se ilmeisesti osti ja myi osakkeita jonkinlaisen nimimagian perusteella, eikä niinku, sen päätöksellä ei ole mitään tekemistä minkään todellisuuden kanssa, vaan ihan niinku fiilispohjalta sijoitteli ja sitten teki hirveitä tappioita. Mutta ei nyt kuitenkaan ihan täysin onnistunut elämänsä aikana tuhoamaan miljoona perintöä. Tuohon aikaan Proustin terveys alkoi myös entisestään heikentyä ja Proust löysi lohtua lähinnä juna-aikataulujen lukemisesta. Jossain kohtaa kirjaa niin se kuvaa, että miten juna-aikataulu on huumaavin romanssi rakastajan kirjastossa, koska siis lukemalla junien reiteistä aikataulusta, niin voi matkustaa mielikuvituksessaan ympäri Eurooppaa. Sitten on kysymys Proustin seksuaalisuudesta, joka aina nousee esiin. Proust piti miehistä ja harrasti nuoria poikia. Muun muassa kävi ilotaloissa nautiskelemassa miehistä. Poliisi kerran ainakin pidätti ratsiassa Proustin miesseksityöläisten keskeltä ja sitten sillä oli erilaisia eri-ikäisiä miessuhteita. Mutta sitten Proust arvosti ja ymmärsi, osasi todella hienosti kuvata myös naisia, siis sekä niin kuin naisten sosiaalisia piirejä ja kokemuksia niiden omista lähtökohdista käsin, että sitten myös naisten haluamista todella hienosti ja tarkasti. Jos haluaisi luokitella, niin voisi sanoa, että kadonnutta aikaa etsimässä on sekä kiinnostavaa homokirjallisuutta että upeaa heterokirjallisuutta, mutta tämmöinen on vähän typerää musta, koska musta Proustissa, siis sen omassa elämässä ja myös tässä kirjassa, niin ei ole kyse mistä seksuaalisesta suuntautumisesta toisin kuin nykyisenä lokeroaikana, vaan kyse on fluidiudesta, siitä, että miten moninaisiin ihmisiin ja konstellaatioihin halut voi suuntautua ja miten paljon ihminen ja ihmisen halut voi muuttua elämän aikana. Ja tässä on kaikenlaisia siirtymiä ja paljastuksia ja biseksuaalisuutta ja biuteliaisuutta ja liukumista yhdestä halusta toiseen tässä kirjassa sitten. Lyhyesti vielä siitä, että miten Proust sitten päätyi kirjoittamaan tämän kuuluisan kirjan. Eli toi käännekohta Proustin elämässä, perintö ja äidin kuolema tapahtui 1905, niin sitten se aloitti tämän niin kuin varsinaisen kirjoittamisen 3 vuotta myöhemmin, 1908. Ja jos nyt miettii 1900-luvun alun kulttuurihistoriaa, niin on varmaan aika helppo kytkeä tähän Proustin kirjoittamisen hetkeen. 2 tapahtumaa, yksi on tieteessä, jossa käsitys ajasta mullistuu täysin, siis Einsteinin suhteellisuusteoria, mutta myös filosofiassa Bergsonin luennot ja kirjat ajasta laadullisena heterogeenisena kestona, ja sitten vähän myöhemmin tietysti Heideggerin aikakelailut, ja sitten taiteessa perspektiivi murtuu ja muuttuu ja moninaistuu, kuului semmoinen tietysti kubismin muodossa. Eli perspektiivin ja ajan murtuminen, niin kyllä tämä on todella helppo sijoittaa tähän samaan löyhään viitekehykseen, että Proust alkaa kirjoittaa kadonneesta ajasta. Tässä kirjoittamisessa on myös taustalla se Proustin fanifiktio, eli se sarja Pastissa ja Proustin esikuvista, ja Proust kommentoi, että se kirjoitti nämä niin kuin tahalliset mukaelmat, jotta se pääsisi eroon tahattomista mukaelmista. Eli siis pitää ensin niin kuin tietoisesti ja tarkoituksella matkia mestareita ja yrittää kirjoittaa mestareiden tyylillä, jotta pääsee irti mestareista ja pystyy muodostamaan oman kielensä. Tämä on musta muutenkin hyvä neuvo, että esimerkiksi Deleuze kehitti oman ajattelunsa silleen, että se ensin kirjoitti sarjan filosofisia muotokuvia muista ajattelijoista, jotka toimi sen esikuvina, ja sitten niiden kautta se pystyi lopulta irtautumaan niistä ja muodostamaan omat käsitteensä. Konkreettinen kirjoittaminen tapahtui pimeydessä hiljaisuudessa yöllä. Proust saattoi kirjoittaa läpi yön ja nukahtaa 7:30 aamulla. Niin kuin tunnetaan, niin Proust kirjoitti ja oleskeli tosi paljon sängyssä. Siellä oli melkein 1910-luvun ajan kokonaan korkealla ääni eristetty makuuhuone, jossa se sängyssä kirjoitti. Ja oli aika varhain jo tämmöinen haastattelu Ranskassa 1913, kun tuo eka osa kirjasta ilmestyi. Ja tästä siis haastattelusta, tästä ekasta haastattelusta on jo peräisin legendaarinen maine Proustista tällaisena kirjailijana, joka on vetäytynyt maailmasta ja vetänyt kaihtimet kiinni ja elää äänieristyksissä, vaikka siis tosiasiassa Proust myös todella paljon hillui näissä salongeissa ja seurapiireissä ja ramppasi ympäri Pariisia tarkistelemassa yksityiskohtia teokseensa. No, tämä varsinainen teos sitten paisui ja julkaistiin sarjana vuosien 1913 ja 1927 välillä. Se on Proustin esikoisromaani. Tosin Proust oli kirjoittanut aikaisemman autofiktioyritelmän nimeltä Jean Santeuil, joka jäi kesken, ja sitten myöhemmin yksi kriitikko kommentoi, että tästä Proustin varhaisesta suurromaaniyritelmästä puuttuu sekä juoni että näkökulma että rakenne. Tämä on ehkä niin kuin lohduttavaa myös omalta kannalta, koska mulla on yksi massiivinen kässäri, jossa on niin kuin paljon hyvää kamaa, mutta et siitä sitten puuttuu juoni ja siinä on näkökulmia ja on rakennetta, mutta ne ei niin kuin toimi vielä, niin se on ehkä kiva lukea silleen Proustista ja ajatella, että ehkä niin kuin itsellekin voi tulla joku ratkaiseva elämän käänne ja sitten ymmärtää, että mikä se oman elämän juonin näkökulman rakenne on, että millä pitää mennä, ja sitten kaikki palaset noksahtaa paikoilleen, että siitä voi aina haaveilla. No, viimeiset vuodet Proust vietti hyvin eristäytyneenä siellä sängyssään. ja kuoli aika varhain vuonna 2022 keuhkokuumeeseen 51-vuotiaana Pariisissa vuokra-asunnossa. Kirja jäi kesken, mutta sitten se saatettiin keskeneräisenä ja sitten myöhemmin siitä tehtiin erilaisia kriittisiä editioita, mutta painon saatettiin joka tapauksessa 5 vuoden sisällä ja tässä sitä sitten ollaan. Nytten, kun mä nautin tätä, niin joku aika sitten tuli umpeen 100 vuotta Proustin kuolemasta ja eletään tässä jonkinlaista Proust-renessanssia, Proust-hulluutta näinä vuosina. Eri maissa on ollut paljon Proust-lukupiirejä. Suomeksi on julkaistu joitakin kommentaareja ja pidetty Proust-iltamia, on ollut Proust-salonkeja. Kirjamessuilla on ollut Proust-piste ja jotenkin tämä Proust on nyt ilmassa paljon. Pitää ehkä vielä vähän tonkia, että mitä tämä kätkee, onko tässä joku ilmeinen tai joku kiinnostava ovelasselitys. Nyt mä huomaan, että mä oon höpöttänyt jo melkein tunnin, joten mä katkaisen tähän ja sitten ensi jaksossa koitan puhua vähän vielä tarkemmin tuosta kadonnutta aikaa etsimässä kirjasta itsessään ja muutamasta kommentaarista. Ja ehkä sitten sen jälkeen päästään sitten Proust-filosofiaan tarkemmin. Mutta tähän loppuun muutama yleisasia tästä podcastista. Nyt kun on ollut, kuinka pitkä tämä on, 8 kuukautta, että mä en julkaissut mitään, koska piti kirjoittaa muutama kirja tässä välissä muun muassa. Niin haluaisin kiittää kaikkia, jotka tuli tuonne mun haavamaa kirjan julkaisutapahtumaan. Tuntuupa muuten oudolta puhua nyt jostain omista hommista tässä, kun just blastas Proustista, mutta tällaista tämä nyt on, että kyllä mä ajattelen, että tämä podcast on kuitenkin myös mun jotenkin henkilökohtaista hölinää ja kulumisia, tai se on tavallaan yksi osa tätä nautintoa tämän tekemisessä, niin saatte nyt kestää. Niin, kiitos kaikille, jotka tuli haavamaan julkkareihin ja sieltä tuli myös uusia ihmisiä paljon juttelemaan ja kommentoimaan muun muassa tätä podcastia. Ja kiitos kaikille, jotka on lähettänyt mailia tai pistänyt Instassa viestiä pontus.procurat@gmail.com on mailiosoite Instassa @procup on tili, niin melkein kaikkiin on vastannut. On ollut joitain niin pitkiä, monimutkaisia ja hienoja viestejä tai lähinnä maileja, että mä en ole vieläkään onnistunut kaikkiin vastaamaan. Mulla on yksi viime vuoden marraskuulta varmaan vielä vastaamatta, mutta pääosin mä pyrin vastaamaan näihin jotakin ja saa ehdottomasti edelleen lähettää palautetta ja kommentteja ja sitten erityisesti nämä Proust-jaksot, koska mä tiedän, että tätä oikeasti kuuntelee ihmiset, jotka on monta kertaa lukenut Proustin ranskaksi ja selannut 10 vuotta kaikkia tutkimuksia ja kommentaareja ja elämänkertoja, niin teillä on tarkempi faktatieto kaikista yksityiskohdista, niin saa lähettää myös korjauksia ja täsmennyksiä ja lisää ehdotuksia, niin yritän ottaa huomioon sitten. Jos joku haluaa tukea tätä podcastia, niin jos sä tuolla rikas perjä, niin mulle voi lähettää 1 000 000, mikä tekisi paljon ja hankkisin oman kirjastotornin sillä, mutta jos ei ole rikas perjä, niin sitten voi ryhtyä Mikä mitä vaivaa -podcastin tukijaksi Patreonissa, patreon.com/ Mikä mitä vaivaa tai Patreonin äpillä, niin se menee sitten mun ja Veikka Lahtisen yhteiseen kirjalliseen ja äänelliseen työhön. Ensi jaksoa odotellessa, niin en voi sanoa mitään kauhean hienoa Madeleinen leivoksista, mutta lehmuksen kukka tee, niin sitä mä voin kyllä suositella kaikille, varsinkin tälleen talviaikaan, että juokaa lehmuksen kukkateetä.